Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Pétur Ben Tónskáld. Velkomin í þáttinn.
Takk að fyrir.
Ég var aðeins að spyrja um þig út og svona fá að vita aðeins um þig. Og
hvað fyrst að vita?
Þá fekk ég að vita það, sem sagt, að þú væri svo góð manneskja.
Já, það er nú aldrei spallið.
Ertu góð manneskja?
Ég fyrst að stundum ekki, sko, en hérna ég bara eins og allir aðrir reynir mitt besta og hérna ég reyni að koma fram með fólk að verðingu, sko, já. Svo getur maður glemt sér og allt það, sko.
En, hérna, en gerist það stundum hjá þér eða hvað?
Að maður glemir sér?
Já.
Já, lífið býður maður upp á alls konar og ég alveg séð alls konar hliðar á bæði lífinu og sjálfum mér.
Mm.
Og ég held að það sé erfitt og flókið að vera manneskja og einmitt að standast eigin kröfur og væntingar og samfélagsins og annara og þeirra sem að standa manni næri.
Mm.
Það sé mjög erfitt. Eða mér finnst það mjög erfitt.
Já, já. Hvernig er þetta alinn upp, Pétur?
Ég er alinn upp að ég er skilnaðabarn og ég er alinn upp af mömmu minni sem er besti heimi og hérna og stjúpföður sem að kemur inn í lífum þegar ég hef verið 30 ára sem var danskur og var alltaf í góðu sambandi við blóðföður minn.
Mm.
Og hérna þannig ég átti alltaf svona tvo pappa ekstra mikið að jólagjöfum og fekk opaslega mikla hvatningu og mikla ást á heimilinu og líka frá blóðföðu mínum, ja, og hérna þannig að, já
ég, það er svona, sko, þegar maður er alinn upp í kærleika maður græðir á því.
Ég held að það sé bara númer 1, 2, 3, 4 og alveg upp í 11, sko.
Mm.
Og síðan kom allir hinn hlutinni hvort að þú veist þú ert í þú veist, réttu par á sokkum, skilur við eða þú veist einmitt, allir aðri hlutir tilfinningulegt öryggi.
Sko, þegar þú ert bara þú ert frekar ungur þegar þú hugsar já, ég ætla að semja nútíma tónlist, það er það sem ég ætla að gera. Ertu ekki bara í grunnskóla?
Jú, ég er í grunnskóla þegar ég kynnist sko klassískri músík og það er vegna þess að sko, ég kynnist gítarnum og á svona mjög svona mikilvægum tíma, ég átti svolítið erfitt í skóla.
Hvernig þá?
Ég var ekki sérstaklega vel liðin og svo var ég líka kannski með svona athyglisbrest og svona svolítið fyrildi og líka seinþroska.
Mm.
Og hérna og en svo kynnist ég gítarnum og ég svona sekk alveg inn í hann bara og hérna og inn í tónlist bara. Og hérna og eins og við vitum þegar við erum svona ung þá gerist allt svo opaslega hratt, þannig að þú ert bara eitthvað spyrir eitthvað, það er eitthvað þungarokk, svo er allt inni komið bara önnur tegunda þungarokki og svo bara komin, þú veist, döðarokk og það er bara allt annað, þú veist, ég hlusta á Metallica í svona, þú veist, 6 mánuði, þá var það bara fyrirgið, fyrst ekki memóið. Metallica er búið, sko, döðarokki byrjað og hérna og svo hérna var maður að gera döðarokk en ég áttaði mér svo snemma á því að döðarokk er eiginlega svona polyfónisk músík, eins og þetta sem að, eins og stefið þetta í upphafi sem er barokkmusík. Þetta er eiginlega sko sem polyfónian byrjar í endurreisninni eða svona getur já, svona, kannski rétt fyrir það en svona það er talað þú veist, palestrína kontrapunkt og þannig fjölræta músík þar sem að rættirnar hreyfast ekki í samtaka eins og þegar við syngjum sálma heldur svona eins og fúkur og ég áttaði mig á því að ég hafði bara mjög mikinn áhuga á því hvernig svona var sett saman út af döðaróksmúsík það sem að gítararnir hreyfast svona sjálfstætt.
Ah,
þannig ég fór að hlusta bara fyrst á Beethoven og eitthvað og hérna og pappi minn átti hérna, pappi minn, sem sagt, blóðfæði minn, þeir eru báðir látnir, átti svolítið safn af klassískri músík og fekk lánaðar kasettur í honum og þetta var algjört svona fálmi í myrkri.
Mm.
Barna í tíndabæk. og eða þú kannski fyrir það ég var örglaði svona kringum þann tíma en þá var ég bara hlusta á og dróst inn í það sko. Og svo fór maður bara eins og allir aðrir eitilega neytundir fór bara í harðar og harðar efni þannig til að maður var farin að hlusta á Stravinsky og hérna og þú veist Ligeti og Stockhausen og eitthvað og hérna og Messian og þá getur maður já þá var ég bara farin að hlusta á nútímamúsík og þá var áttaði mig á því að mér langaði til þess að fara að læra þessa iðju og reyna að skilja hvernig maður gerir þetta af því að þetta óskiljanlegt þegar maður veit ekki hvernig þetta gerst
og þú á þessum tíma þá þú kunnir ekki lesa nótur
nei
þannig þú þurftir bara að byrja upp á nýtt eða sérst
byrja já, já, af því ég var hérna, ég var aldrei svona fljótt svona messufær og gítar sko að hérna og það lág svolítið vel fyrir mér að mörguleiti að hérna þannig að þú veist maður og ég gætt spilað á píanó og ég gætt svona, þú veist bara að lág allt svona frekar svona opið en það að lesa nótur var eitthvað sem að ég kunni ekki þannig að þýletin til þurfti ég svolítið að byrja upp á nýtt og ég þurfti svolítið að ég sá heimildamynd hann Snorra Sigfús Birgisson sem er hérna tónskáld og á þeim tíma ég held hann sér nú hættur að kenna hann á þeim tíma þá kenndi hann enga tíma heima á sér og þetta frétti ég í gegnum rakarastóna sem mamma og pappi hérna ráku vinir hans voru kúnar hjá þeim en svo sá ég líka heimildamynd hann þess að hann var bara fjallað sig og sína list og hérna ég fannst hann vera bara svo sett fullkomin kennari fyrir eitthvað sem langaði til að skilja þú veist þetta handverk og þessa list en líka eitthvað sem þarf að læra á píanófrugrunni
Já, þessi er hann góður
og hann, ég hef búin að eiga opaslega marga góða og fallega kennara í gegnum tíðina og hérna, mér þykir væntum þá alla og þau öll en hann var sennilega besti kennari sem ég haft þó hann hafði bara verið að kenna mér á píanó hann kendi mér svo margt af að sko hann kendi mér líka hluti sem hann sagði ekki beint út eins og það er svona eitthvað svona það er svona senbúta munkur í þessum manni og hann bar svo mikla virðingu fyrir hennu smáa og þó hann var að kenna mér, þú veist, lítið lög sem var bara 30 sekundur eftir, náttúrulega Schumann og Bach og stóru meistaranna að þá hérna þá þótti hann svo vænt um þau og hann sá svo mikið í þeim svo miklu meira heldur en allir eiginlega og hérna það var svo fallegt og merkilegt og svona og kendi mér svo mikið og hann gat líka já, hann gat líka bara sýnt mér stundum var hann að sýna mér bara einhver pínulítið lög og hann sagði bara, sjáðu hérna koma hotnininn skilur du, hann var farin að orkestrera það sko, fyrir sinfóníhljómsveitir hann sá hvernig hérna tónskáldi hugsaði og hann hugsar eins og tónskáld, því hann er tónskáld og svo ger hann ofbáslega mikla og fallega og djúpa músík sem að hérna, maður getur endalaust eiginlega, kafaði í og reynt að skilja og hérna
En þegar þú ferð inn í þetta, þú veist, ungur maður, Pétur, varstu sko, að þú talar það, þegar það ekki liðir sérstaklega vel í skóla, varstu einmana?
Mér finnst ég aldrei að vera einmana, sko.
Nei. En varstu einn, svolítið?
Já, sérstaklega á þeim tíma, sko, var ég það sko en ég átti samt sko veist, ég var í þessum hljómsveitum strax og þú veist ég var eftirsóttur já, einhver leiti þanga og ég var í einhverjum gítartímum einhverjum svona, það var rosa fyndið þannig erum við aftur komin þegar ég er barn á áður en að þegar við bara þarna í þessu döðrokki einhvern veginn að hérna, það var í gítartímum með svona einhverjum 15 öðrum bólugrefnum unglingum og allir að spila ramaskítara í svona pinku litla magnara þetta hljómaði svona svo bíflugnabú sko. Og hérna og einn af þessum bólugrifnum unglingum var strákur svona tveim árum yngri ég sem heitir Arnar Guðjónsson og hérna sem er líka tónskáld í dag og er hérna var hljómstinni Lífs og er búin að vinna með alveg fjöldan allan af íslenskum músiköndum og hérna og upptökustjóri og svona mörgu leiti mjög svipaður sko ferill og minn eigin mörgu leiti mjög líkir hann var líka hérna gítaristi og líka hafði líka áhuga á því að setja saman músík og var strax flinkur að semja sko
og eruðu þið vinir?
Við erum vinir í þessum hérna, sem skóla og hann fekk mig í hljómsett sem var þú veist bara í einhverstaðar annars það því ég alinn upp í Garðabænum og fann mig ekki þar og hérna og sem var í Reykjavík svo hljómsett og hérna þannig ég eignaðist fljótlega vini alltaf út fyrir mengið sem að ég var í sko fast ég vera hefst, svona litli ljóti andrungin í þessum skóla sem er svolítið sem er svolítið tákgrænt að því að núna er ég að skrifa fyrir Svaninn, ekki satt
Nákvæmlega.
Og litli ljóti andrungin var vist Svanur eftir allt saman
Já.
Og það kemur ljós að ég kannski er Svanur líka
en sko þegar maður skoðar það sem þú hefur gert það er sko allar þessar bíómyndir
Já.
Sem þú hefur samið fyrir Já. Bara það eru foreldrar, það eru börn mm-hmm. fangar, mm-hmm. Málmhaus Bjartfriðarsson, ekki?
Já.
Brot, Já. Svo er eitthvað nýtt núna verk sem þú varst að vinna í Prag
Já, það var endur ekki fyrir bíómynd en það var annars sko
Sko, þegar þú ert að semja fyrir bíó
Já.
Hvernig gengur það?
Já, það er sko ég kynntist honum Ragnar Braga sinni frekar einmitt ungur aldri sko, og hérna það var áður en ég fór í tónsmíðar og allt sko mm. en það var ykkur skona svona indi hljómsveit sem að hann kom að taka upp myndband fyrir okkur og Raggi og ég erum svona fast friends eins og heitir sko áttum vel saman og vorum báðir forvitnir um list og hérna og svolítið bara líka út fyrir þú veist, hann var svolítið að sína mér og segja mér frá kvikmyndum og ég var að sína honum þú veist, nútíma klassík og svona mm. og hann var líka þú veist, hann hafði áhuga Tom Waits og svona sem er eina mínum heitum en þetta í dag og þú veist hann hafði áhuga P.G. Harvey og Nick Cave og allt, svona, margar af mínum svona heitjur af því hann er aðeins eldri en ég Og hérna, þannig að þú veist, já, þannig að við erum svona, við vorum miklu listavinni, sko. Og á tíðanbili, þú veist, mætti ég bara svona, svolítið svona randomli og reykt í eldur sinni á honum helgu, sko.
Já, já.
Og bara talaði eitthvað.
Já.
Og hérna, og það var svolítið það sem við gerðum, sko. Og hérna, ekkit rosalega oft og ekkit rosalega mikið, og ekkit mikið samband, þetta bara svona mjög, En svona, þú veist, það kom að því að þú veist að hann bað mig að segja mig fyrir sér músík og ég veit að var bara svo mikið tónskáldi, ég áttaði mig ekki alveg á því hvernig nætti að gera þetta, sko,
Nei.
Þú veist. Að því að, sko, í raun og veru það að vera kvikmyndatónskáld, það er að vera kvikmynd að gera maður
mm-hmm.
eða kona. Og það er, þú þarft að finna í, þetta er rosa kollaborið. Tíft, sko. Mm. Þú þarft að, þetta er svolítið mikið samstagsverkefni, allra sem koma að myndinni og þetta er stórkostlega list að búa til kvikmynd en það, og það er það þarf að vera einn, þetta er daldið svona military struktúr á þessu eins og hljómsveitar, eins og sinfóni hljómsveitar sko, að það þarf að vera einn kaftið sem allir hlusta á sem er leikstjórinn En síðan þurfum allir að koma með sitt inn í þetta og hérna til þess að myndir verið betri og þetta er mikið svona þetta er mikið jafnvægislist að búa til svona stórt listafrik eins og kvikmyndir og ég sem sagt, og hann gaf mér tækifæri til þess að klúðra því einu sinni og henda því og byrja aftur.
Já, það er þannig.
Já, það var þannig, sko.
Þú klúraði því.
Já, já, alveg bara kolossali, sko. Já, alveg bara, þú veist, þetta var bara lélegt, sko.
Hvernig fannst þér svo tilfinning?
Það var ekki þægilegt, Nei. Ekki að meðan á því stóð, sko. En ég var alveg til í að því að ég var ekki ánægði með það heldur.
Nei, þú veit að...
Já, já, ég fann það bara, þú veist, ég horfði á það, sko, og hérna, hversu vond þetta var, sko.
Það er
og...
samt, getur verið svo erfitt að viðkynna það?
Já, nei, ekki með Ragga, sko, hann bara segir þér það, já. Sko.
Bara Pétur, þetta er alveg sjúklegilega.
Já, hann sagði bara eitthvað, það var einmitt, svona, þú veist, hún bara búin að horfa myndina, eða, þú veist, eitthvað klippa myndinni með einhvers konar músíkundir og svo förum við allir út að reykja í hann og hljóðmaðurinn og svo segja, hvað finn fast ykkur? Og ég bara, ég veit ekki, og hann bara, mjög veist það ömulegt.
Hann þú fórst bara aftur heim.
Já, en ég var ekki rekin.
Nei, frábær.
Skilur, hann rak mig ekki.
Hann er líka svona góð mannesk eins og þú.
Ég meina, ég var kannski líka tæknilega sér ekki mikið að fá borga
fyrir
það.
Þú
veit að
það.
En hérna, en hann, þú veist, hann gaf mig tækjavert þess að laga þetta og síðan eftir það, þá þurfti ég nánast ekkit svo mikið að fá nótur frá honum, sko. Því ég var alltaf bara með hann á öxlinni, sko. Veist, það var rosalega mikið nám sko, í byrjun.
Já.
Svo vil ég meina það að ég hef orðum betri en hann. Sko.
Já, algjörlega.
Í þessu. Sko. Og, hérna, og það er það sem að klippari eða sko, litaleiðréttari sem heitir greitari eða allir sem að hljóðhörniðir og allir sem koma að þessari eftirvinnslu þurfa að vera. Þeir þurfa að vera betri en leikstjórinn en samt geta hlustað. Og skilið sínina sko.
Já. En sko þá Pétur Ben, hann langar mig svo að reyna að skilja einn hlut.
Já.
Af hverju ertu að semja tónlist fyrir bíómynd sem Guðmundur Kampan gerir 1924 Hatta
Já.
Sem er klukkutíma á 23 mínútur hljóðlaus.
Já, sko hérna bara... til að byrja með, ég vissi ekki að þessi mynd væri til.
Nei,
sko.
Akkurat.
Og hérna og ég hafði heyrt Guðmund Kampan, ég aldrei lesi neitt eftir hann
Nei.
og viski neitt og hérna og Þorkell Harðarsson hérna leikstjóri sem ég hefði ekki unnið með annars staðar en hann hefur sambandið mig og útskýri fyrir mig verkefnið og segi bara nú er þessi mynd að verða 100 ára gömul
mm-hmm.
fyrsta hérna íslenska bíómyndin í fullri lengd. Hún er miklu leiti gerð í Danmörku, en þetta er íslensku leikstjóri, þetta er íslenskt hérna, höfundaverk.
Akkurat.
Og byggt á þessu leikriti, Hatta Patta eftir Guðmund Kampan.
Mm-hmm.
Og nú er þessi mynd að verða 100 ára gömul og við ætlum að, svona eins og allir væri í ykkur kaplaupi að fara að vinna þessa mynd. Hérna, við ætlum að vera fyrst til að hérna, gera þetta og ég bara ok, eitthvað svona. Og hérna... Og ég var til í þetta því að ég hefur aðeins skrifa fyrir Blásara og aðeins skrifa fyrir hinn og þennan hóp og svona. Þetta er í raun og mjög skrifa svipa eins og skrifa fyrir sinfónhljósit nema bara það vanta strengina.
Já, þetta er semst Lúrasveitin Svanur.
Já.
Sem það er neða Þorkell kemur með þessu hugmynd, hann er alltaf að fá hugmyndir.
Hann er alltaf
að fá hugmyndir.
Já, já, hann er rosalegur.
Þannig að þú ert að skrifa fyrir Lúrasveitina.
Já. Ég er bara að skrifa fyrir Lúrasveitina og ég þarf að skrifa fyrir þessa Lúrasveita, því að þetta eru sko þetta er áhuga fólk og atvinnumenn og hérna og svo nemendur í bland,
mm-hmm.
þannig að sko þetta er þau hérna það má ekki skrifa alltaf erfitt sko, en þetta er erfitt vegna þess að þetta er svo langt
Já.
Og þú er þetta ekki með alla hljóðfara hópa í gangi allan tíman en það þarf úttalt fyrir þau til þess að komast þú veist, í gegnum þetta. En núna ég búin að sjá það að gerast nokkur sinnum og það er magnað, sko. Þú veist, það er magnað að sjá þau hérna, spila þessa músík og heyra spila þessa músík og hérna og útrúlega gaman, sko.
En vitið þið hvaða tónlist var undir
kvikmyndin á sínu engin,
tíma?
Sko.
Nei, akkurat.
Við vitum það heldur ekki með Chaplin, sko.
Nei, akkurat.
Við vitum náttúrulega Chaplin gætt sjálfur skrifa músík að því að hann gerir þetta fallega lag hérna.
Jú.
Stórkostlegt sem er alveg stórkostlegt lag.
Já, Smile.
Já,
já veit það.
Þetta er stórkostlegt lag.
Það fer alltaf að gráta þegar maður heyrða.
Já.
Já, já. En þannig að það, þú veist, maður get, ímynda sér, jú, það hefur verið piano kannski, það hefur
eitthvað. Já, einhvers konar piano, þá voru náttúrulega, þá voru gerð sko hljóðfæri, eins og Wurlitzer, sem að við þekki núna í, að því að það er Ramos piano sem er mjög frægt, sem heitir Wurlitzer, svona mjög sérstakur hljómur, svona svolítið svipað eins og Fender Rhodes, svona hérna, er eiginlega einhvers konar uppmagnað klukkuspil svona við, þú þekkir þetta hljóðum leið og heyra það sko en hérna Wurlitzer gerði sko, þessi Ramos piano bara svona ykkur hjáverkum, þeir voru sko aðalega að gera risa orgel fyrir kvikmyndahúsin með bara slagverki og alls konar þannig að ég veit ekki hvernig það er alveg bara einhvern veginn kategóri úti fyrir sig að heyra músík spilað á þetta sko.
Þannig að erum við að fara að horfa myndina og lúðrasveitin Svanur ráða sér þannig kring eða hvað verður þetta, þetta verður lifandi tónlist
hún verður lifandi á sviðinu
þetta er lögur að spíu á
lögadag og hérna og Tryggvi Baldvinsson hérna, mitt fyrirvandi kennari minn úr hérna, skólanum ekki úr listaskólanum hann var fyrirvandi yfirmaður minn úr listaskólanum ég nefnilega kendi síðan í listaskólanum var kennari þarna í mörg ár og hérna hann er að stjórna hljómsinni og hann er vanur lúðrasveita maður sjálfur
en sko það er sko lúðrasveit, það er eitthvað svo, mann þykir svo vænt lúðrasveitir
já, þannig að þetta er það en svo er þetta líka svolítið svona blásarasveit
já,
skilur
akkurat
þannig að þetta hefur daldið svona að því að sko, að því að myndin er frá svona tíma þá kallar tónlistin á, þú veist, ég gæti verið með synthesizera og gítara og eitthvað svona dót sem að, alls konar sem ég kann að gera líka, sko. En hún kallar svolítið á það, þú veist, á þennan tíma sem að mér þykir svolítið væntið með tónlistinu sem er upp á 20-aldarinnar. Það sem að rómantíska tíðanbilið mætir, þessi hlýja rómantík mætir kalda, sko, atónal tímanu. Og hérna... það sem kemur í hugan kannski þá er náttúrulega bara vorblótið 1913 og hérna sem er eftir Stravinsky og svo hérna náttúrulega Debussy og svo hérna Prokofjev og þannig
En sko, varstu lengi að semja þetta?
Já, ég var
Varst þetta erfitt?
Já og nei sko ég búin að ganga gegnum daldið svona erfiðan tíma í bara mín ein lífi þannig að hérna, ég fór seint í þetta sko þó að verkefnið hafi komið miklu fyrr og hérna en þegar ég settist niður og byrjaði á þessu þá gekk þetta hratt sko.
Og er það eitthvað sem vilt tala eða ekki, Pétur?
Nei, það kemur þessum ekkert við sko
Nei, hérna, nákvæmlega Það kemur ekki hlustundu við.
Það kemur þér ekki við.
Nei, nákvæmlega. Segðu það bara.
Nei. Það er hérna, já, það er bara, við göngum öll í gegn erfiða tíma.
Jú, það er líst ábyggilegt.
Og hérna, það byrnar okkur öllum. Lífið býður okkur ekki upp á annað heldur en á einhverjum tímapunkti mótlæti.
Já.
Og svo þurfum við að reyna að komast í gegnum það á...
En manstu eftir því þegar maður hélst að það myndi aldrei gerast neitt.
Já. Það heitir að vera barn.
Já.
Það er rosalega fallegu tími.
Það er mjög góð tími.
Og sá tími þarf líka að, maður þarf að einhverju leiti að vernda barnið fyrir því, en að, og einhverju leiti líka undirbúa barnið á einsfallan hátt að við getum fyrir því að líður verður nú ekki alltaf svona.
Nei.
Ég á ennþá, sko, eitt foreldri eftir, ég á ennþá hana mömmu, og að því leitum til er ég ennþá smá barn. Eða skilur, ég er ekki alveg hérna ég held að sé já, það fóreldrarnir okkar eru okkur svo mikilvæg og hérna
þú ert bara mjög heppin, eiga mömmu
ég veit það, og hérna og ég þakka fyrir á hverjum degi sko
já ég trúi því en sko leitaru í trúna, leitaru í svona ertu svona andlega þengjandi hlutur?
Já, ég hef alltaf verið andlega þengjandi, ég hef alltaf verið andlega forvitin
Já.
Og hérna og ég hef haft áhuga á sko biblíunum bæði sem trúarit En líka bara sem bókmentaverk, sko.
Já.
Þú veist, ég menna, þú veist, að það, er svo, það, er svo, það er svo mörg leiðastef sem að koma úr, hérna, bæði gamla og nýja testamentinu. Og þetta er náttúrulega rétröð, skilur þetta, þetta er samansafn af bókum.
Rétröð, það er svolítið skemmtilegt.
Já, sem, já, sem er ofslega ólík, ólík hérna, bókmentaverk, frá ólíkum tímum
mm-hmm.
og hérna, og teiknar upp mjög svona ólíka myndir af Guði, ég meina, Guði í gamla testamentinu er bara mjög barnalegu maður eða maður eða hvað sem hann er, skilur hann bara ógæslega hérna og hérna sjálf með þetta er bara, þú skalt ekki aðra Guði hafa en mig og eitthvað svona, þú veist svona, og er hérna en er líka og grimmur
mm-hmm.
og sjáum við allt aðra mynd af almættinu í gegnum Jesús og hérna Og Jesús er magnaður karakter, sko. Þú veist, enda, þú veist, hefur hann verið notaður í öllu, sko. En hérna, en þú veist, magnaður, hérna, þú veist, einn á móti heiminum, þú veist, maður, einhvern veginn. Og þú veist, hann deyðir hann í 32 ára, þú veist, í dag er það bara að vera, þú veist, rétt búið með háskólan, sko.
Það er bara rétt að byrja. Já, já, já.
Að, hérna...
En sko, finnst þið fólk, Pétur, vera að hissa því þegar þú veist að þú ert með þessa pælingar?
Nei. Meina, ég held að við sé miklu fleiri og allt hugsandi fólk er með þessar pælingar.
Já.
En það er mismunandi hvernig við tengjumst sko inn í okkur, inn í trúarlífið og hérna og ég veit ekki hvað ég er að tala trú, eða bara svona það er allt á kafi núna í sko jóka og hérna fólk er að eksperimenta með sveppi
mm-hmm.
og við erum að prófa alls konar við þurfum þetta við, sko, og nútímin meira en nokkuð tíman áður þarf þetta sko og ég þetta, þú veist þegar ég misti setni pappa minn, þess að hérna, blóðföðu minn, þú veist, þá var ég á kafi einmitt, í núvitund og lesið allt eftir ekkert tólf, sko,
mm-hmm.
og hérna og það er raunar byggt á zen-búddisma, sko þannig að þú veist, ég sæki mjög mikið í það og hérna og það er, fyrir mér er það bara tækni bara eins og karate eða eitthvað skiluru þú veist, sem að tengist inn á hérna andlegu hliðina en er líka bara tækni til að ráða við hugan að því að hugurinn er æðislegt verkfæri og stórkostlegu hlutur en líka okkar helsti óvinur okkar langstærsti óvinur er okkar eigin hugur eða þú veist, okkar eigin tilbúna sjálf og hérna, við ráðum ekkit við það og hérna og núna býður heimurinn okkur upp á endalausa afþreyingu og hérna hvað er íslenska orðið við distraction, allt henni kemur ekki í höfuðir
Já, bara sem að dregur
Já, að dreifa hugunum eitthvað annað frá því sem við þurfum að vera að horfast í augu við sem eru stundum erfileikar eða eitthvað sem við þurfum að vera að gera
Og okkur sjálf líka bara
Og okkur sjálf Já. Og þá vex kvíðin í okkur Þannig að við erum komin sko öll á einhvern veginn kvíðalif og við erum öll að slást við hluti sem að er kannski að einhverju leiti einfaldra að takast á við heldur en okkur líður
Já.
Og hérna og ég tek þetta mjög alvarlega því að pappi minn dó úr kvíða sko og hérna og ég finn þetta mjög sterkt í mér sjálfum, sko ég hérna hef oft fengið kvíðaköst og hérna og þetta er, þannig að ég fyrir nokkrum árum síðan hætt að drekka og hérna, þessna kannski heldur fólk að ég sé eitthvað svona, með eitthvað svona skeinhelgi, en það er ekki rétt, sko ég er ekki helgur maður eða eitthvað meira en eitthvað annar ég hugsa þetta og ég tek mark á merkjunum sem að ég finn í sjálfum mér bæði þessi forvitni öll
mm-hmm.
en líka þegar mér fer að líða illa og hérna og já.
Þannig að þá þú fylgist vel með þinn eigin líðan bara til þess að
já, listamaðurinn vinnur við það að hlusta á innsæðið.
Já, já, akkurat.
Það er það sem hann gerir og hún og þú veist, það er bara það er það sem við þurfum það er rosa falli saga sem ég er búin að segja mörgum, ég ætla að segja hérna í útvarpinu sem að allir hafa heyrt áður en engin hefur hlustað á að við höfum öll lesið Astrid Lindgren þegar ég var að lesa fyrir börnum mín þegar þau voru ennþá bara lítil eða stelpunum mínur þá las ég allar Astrid Lindgren bækur og þetta er í annarkvort Elsku Míó minn eða Bróðum í Ljónshjartar sem er svolítið svona hérna, kemlíkar sögur af hérna svona æfintra lönd og þannig en bræðirnir eru svo sett á gangi ég held að sé ég man ekki hvað landi hér Nangiala eða eitthvað þetta er eitthvað svona hérna, þetta er eiginlega næstíð svona eins og eftir dauðan sko, land hérna, og bræðirnir eru á gangi og þeir koma að húsi það sem að eru börn og börnin eru þarna í foreldralaus þeir búa þarna og þetta er í raun og veru kommuna en það er ekki sagt, þau eru bara, það eru börnina og á kvöldin hittast börnin og hringa sig í kringum brunn og hlusta á sögur mannstæð þeir eru, já og þau hérna, setjast niður og fyrst og þetta er sagt í gegnum hérna, í gegnum litla bróðurinn sem horfir eftir stórbróðsins og hérna, það var þetta sennilega bróður minn ljósvarta og fyrst og þau eru alveg í þögn og hlusta bara brunnin fyrst heyra þau ekki neitt og fyrst heyra hann ekki neitt og hann skilur ekki því svona svolítið svo að vera okkur trippi sko. Og svo allt í hennu fer hann að heyra sögur bara pínu lítið kvísl upp á brunninu og þetta þarna er Astrid að kenna okkur að hlusta okkur sjálf að hlusta á innsæð og hvaða er að vera listamaður og hvaðan röddin sem er að einhverju leiti filterið gegnum okkur sjálf en er ekki rödd okkar sjálfs en er rödd sem kemur einhverstar annar stað frá það þarf ofboðslega mikinn styrk og innbeitingu til þess að hlusta á þessa rödd og treystinni ekki bara í okkar ein lífi heldur líka bara í listinni sko. Og hún náttúrulega gerir það listilega ef hún lesa þessa bækur, þessa barnabækur, það eru sko troðfullar af djúpum sannleika og kærleika. Þú veist, alveg veru kærleika. Þú veist, maður elskar og maður finnur hvað hún elskar. Þú veist, í gegnum þessa bækur. Þú veist, hérna, það er stórkostlegt. Og það er, við eigum eftir að sjá sko mikla vakningu í þessu. Ekki bara við erum búin að vera núna síðslinn ára við erum búin að sjá sko rosamikla vakningu í kvennhöfundum þú veist, Joni Mitchell er allt í henni komin á stall með Bob Dylan, ég skildi það aldrei því ég er svo mikið í hérna fólkmusík, þegar ég uppgötaði Blue með Joni Mitchell, bara af hverju er þessi plata ekki blond on blond ég skildi það ekki
nei.
Það var líka bara rangt skilur við, núna eru allir búin að átta sig á því að þú veist, hérna, narratífan var einhvern veginn skrifuð af hérna, tónlistaskrípendum þess tíma, þú veist, 1970 uppur sem voru einhvern veginn, þú veist misefnaði rithöfundar og hérna og kallmenn og mjög svona sexist og hérna, og þeir bara áttu sig ekki á þessu þeir áttu sig ekki á því hvað þetta er eitt mikilvægasta verk tónlistarsögunar sko.
Við ætlum að klára þetta Pjötu Ben Það er mörmur stórkostlegt lag
Já, takk.
Það er, við erum búin að byrja að spila undir okkur Pjötu Ben, tónskáld Takk fyrir að koma
Takk, kælega fyrir mig Try to do it quietly Not a whisper, more like a shock mm-hmm.
try to disorganize neatly.
Disorganize neatly.
What to keep and what to block.
What to block.
I shout like that old fly. Window and wait. Wait for a finger to squeeze.
Finger to squeeze.
Will I jump or hesitate? She's blessing me.